za hranou.
Perfektní zdraví, klidný spánek v noci a spousta energie přes den. Případně štíhlá postava pro ženy, dokonalé svaly pro muže, neuvadající paměť pro seniory. Recept na to všechno, často bez námahy a za poměrně velké peníze, slibují potravinové doplňky. Fungují skutečně, anebo většina z nich projde trávicím traktem bez efektu. To je téma dnešního pořadu Za hranou. Od mikrofonu zdraví Markéta Bydrmanová. Ve studiu vítám Pavla Suchánka, odborníka na výživu z IKEMu. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Bohumila Hlavatého, předsedu Asociace výrobců a dovozců potravinových doplňků. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hlavatý, dřív lidé žádné vitamíny nebrali, nebo se o tom alespoň tak nepsalo, nemluvilo. Kdy začal jejich boom?
V České republice pochopitelně vitamíny byly k dispozici kdekoliv už po druhé světové válce, nicméně jakoby boom moderních doplňků stravy začal až po sametové revoluci, to znamená začátkem 90. let, a skutečně velký rozvoj začal tak v roce 95 až 97.
Tedy 20 let.
20 let.
Češi utrácí za ty potravinové doplňky, jak už jsme zmínili v úvodu, spoustu peněz. Za rok 2013 to bylo dokonce 5,5 miliardy. Máte čerstvá čísla za loňský rok?
Zatím ty čísla nemáme, nicméně ten trh poslední 3-4 roky poměrně plochý, příliš neroste. Já bych jenom chtěl upozornit, ta čísla, která jste uváděla, jsou čísla prodejů doplňků stravy v lékárnách. To jsou jediná relevantní čísla, která i my jako asociace máme k dispozici. A je pravdou, že prodej v lékárnách poslední 3-4 roky stagnuje. To znamená, je zhruba na ploché úrovni, a přiznávám, že my očekáváme, že i rok 2014 bude zhruba na úrovni roku 2013.
Takže v lékárnách prodej stagnuje, lidé kupují víc přes internet?
Přiznám se, tyto data nemáme k dispozici, on prodej přes internet je poměrně intenzivní, nicméně je pravda, že velké internetové portály, přes které většinou lidé nakupují, jsou lékárenské portály a v těchto datech jsou zahrnuty.
Pane Suchánku, proč lidé utrácejí tolik peněz za něco, co by mohli získat i přirozeně, tedy z potravin?
Ono je to trošičku složité, protože na jednu stranu my víme, že naše složení stravy není úplně dokonalé. Ono splnit všechna výživová doporučení není vůbec jednoduché. Je to věc nejenom časově náročná, ale bych řekl trošku, nechci to schazovat, intelektuálně náročná, protože člověk musí neustále kombinovat, promýšlet, aby nejedl pořád stejně. Výhoda potravinových doplňků je v tom, že nabízí v podstatě jednoduché řešení, a to jednoduché řešení za relativně přijatelnou cenu. Samozřejmě musíme přihlédnout i k určité kvalitě. Víme, že na trhu jsou výrobky, které jsou velmi kvalitní, až bych řekl špičkové, na úrovni v podstatě kosmonautiky, a potom jsou na trhu výrobky, které bych řekl, kopírují to, že to je výrobek v podstatě z hlediska zákonu o potravinách, to znamená na úrovni toho jablka nebo toho rohlíku.
Takže máme-li vyvážený jídelníček, žádné potravinové doplňky nepotřebujeme?
Takhle bych to neřekl. Ono strašně záleží ještě na spoustu dalších věcí. Záleží na náročnosti například mého povolání, náročnosti i mého denního režimu. Víme například, že pokud jste intenzivně sportující člověk, tak pokrýt denní potřebu některých látek jenom z běžné stravy je velký problém, protože když si spočítáte, že některé potraviny se tráví 3 až 4 hodiny, které obsahují některé důležité složky, tak to ne všechno jde zvládnout v rámci toho 24-hodinového cyklu.
Může to být i tím, že dnešní potraviny jsou méně výživné než ty, co bývaly dřív?
To si myslím, že nikdo úplně přesně takhle nezměřil. Já si myslím, že to je trošku taková fáma, která se udržuje v populaci. Ono
víte, na co záleží... narážím? Ano, třeba ano. Se říká, že se obrušují zrna, to znamená, že přijímáme méně vlákniny a tak dál.
To si myslím, že jako může být trošku pravda. Na druhou stranu, ta pestrost toho výběru je daleko větší, třeba než byla před 40 lety. A myslím si, že dneska je to spíše o ochotě si vybírat spíše zde vypěstované potraviny a trošku odhlédnout od těch exotických, které se nám daleko více nabízejí. Pravda také je, že když přijdete do supermarketu, tak se na vás koukají všechny možné exotické ovoce a zeleniny, a klasická zde vypěstovaná zelenina a ovoce tam prakticky nemá místo. Kdežto, když si vezmeme 30 let zpátky, tak samopěstitelství a samozásobitelství byla základ a v podstatě se v těch obchodech dokupovalo jen minimální množství těch potravin tohoto typu třeba.
Každopádně ta motivace k braní potravinových doplňků je různá, stejně tak i zkušenosti s nimi.
Používám potravinové doplňky, používám třeba zelený ječmen jako enzymatický nápoj každé ráno, každý večer a používám takový podpůrný přípravek, který obsahuje standardizovaný ženšen. A ten mi velice pomáhá, protože tam je i řada vitaminů, takže je to povzbuzující přípravek.
V současné době nepoužívám žádné potravinové doplňky. Nikdy jsem ani neužívala, vlastně s jednou výjimkou, když mě jedna moje kolegyně přesvědčila, abych užívala mořskou řasu chlorelu, že je to prostě v podstatě zázrak, který člověku povzbudí imunitu a vylepší mu prostě vlasy, nehty. Ale musím přiznat, že i používání asi půl ročním jsem žádné velké změny na sobě nepociťovala.
Co vy a potravinové doplňky užíváte nějaké?
Žádné.
Proč?
Já si myslím, že je lepší vitamíny nějak vstřebávat asi z přírody, z ovoce a zeleniny. Mně to přijde moc podobný práškům, takže mi to není sympatický.
Potravinové doplňky nepoužívám.
A proč ne?
Myslím si, že mám docela bohatou stravu, takže nepotřebuju žádné dodatečné produkty.
Pane Hlavatý, kdo potravinové doplňky kupuje nejčastěji?
Typickým zákazníkem v lékárnách nebo tím, kdo kupuje potravní doplněk, je pochopitelně žena. Tak jako popravě řečeno, žena je většinou tím motivátorem, který provádí veškeré nákupy v domácnosti běžného spotřebního zboží. Tam patří i doplňky stravy, to znamená, je to žena. Ještě před takovými 7-8 lety ta cílová skupina byla 55+, byli to skutečně seniori, starší lidé. Nicméně v posledních letech ten průměrek dramaticky klesá a skutečně ten nákup potravních doplňků už kupují ženy 35 a 40+.
Můžete potvrdit ze své praxe, že to jsou skutečně tedy ženy v aktivním věku a je to třeba i tím, že tito lidé snadněji podlehnou nějakému marketingu, chtějí jít s dobou?
Já si úplně nemyslím, že to je všechno o marketingu. Já si opravdu myslím, že lidé víc přemýšlí o tom složení stravy. Oni opravdu chtějí být pokud možno co nejvíce zdraví. Oni opravdu chtějí pro to své zdraví udělat maximum a v některých případech prostě nemají chuť přemýšlet, vybírat, kombinovat, takže sáhnou po potravinovém doplňku. Otázka, jestli je to dobře nebo špatně, ale od toho si myslím, že my nejsme, aby jsme to soudili, protože opravdu můžeme říct, na trhu jsou výrobky velmi kvalitní. Pokud to ten člověk nebude brát celoročně, ale třeba v rámci jenom určitého období, které má svůj smysl, tak já proti tomu opravdu nic nemám. Klasický příklad tuky z mořských ryb. Víme, že konzumace mořských ryb je v české populaci prostě absolutně mizivá a víme, že prokazatelný přínos tuku z mořských ryb je tak výrazný, že v podstatě není v populaci člověk, o kterém bychom mohli říct, že by se mu malé množství rybího tuku v rámci jeho zdravotního stavu nehodilo. Na druhou stranu vím, že existuje spoustu různých vitaminů a kombinací multivitaminů, které si myslím, že jsou zcela mimo realitu a mimo rozumné doporučení. Je potřeba používat hlavu a používat s rozumem i ty vitaminové doplňky, případně obecné doplňky stravy jako celek.
Říkali jsme, že to není levná záležitost. Slyšeli jsme, kolik lidé přibližně za tyto preparáty utratí a přitom u spousty z nich nemají vůbec žádnou jistotu, že to funguje, ani jistotu, že ten preparát skutečně obsahuje to, co je psáno na krabičce, to, co se říká v reklamě. Čistě podle vašeho odhadu, kolik procent výrobků skutečně a nějak významně tomu zdraví prospívá?
To nedokážu říct. Musíme vždycky přihlédnout ke konkrétnímu zdravotnímu stavu. To je první věc. Druhá věc je, že je to zákon, který v podstatě kontroluje nikoliv účinnost, ale zjednoduše řečeno neškodnost. To znamená, ta potravinový doplněk nesmí uškodit, ale na rozdíl od léčiva nemusí definovat a dokazovat svoji účinnost. To znamená, tady kdysi byla snaha a je, jakýmsi způsobem omezit možnosti zdravotních a výživových konstatování zákonem a to tak, že takzvaná EFSA vydává seznam povolených tvrzení, které jsou v podstatě prokázány studiemi, které jsou na úrovni v podstatě léků, kdy to musí být dvojitě zaslepená randomizovaná studie na přesně dané skupině osob, což je velmi složité. A z tohoto pohledu si myslím, že bychom měli k doplňku výživy přistupovat tak jako k potravinám. Potraviny nám mohou výrazným způsobem pomoci, ale potraviny nejsou léky a doplňky výživy taky nejsou léky. To znamená, oni neléčí, oni pomáhají nás udržovat při zdraví, pokud máme ovšem samozřejmě i další k tomu podmínky, to znamená ty doplňky stravy nám neudělají pravidelný pohybový režim, neudělají nám pravidelnou psychickou hygienu. Je to prostě doplněk.
Rozumím, ale každopádně by měly potravinové doplňky obsahovat tedy to, co inzerují, případně to, co je napsané na té krabičce. Pane Hlavatý, jak často se stává, že Státní zemědělská potravinářská inspekce z trhu stáhne nějaký produkt, protože neobsahuje to, co slibuje?
Já se přiznám, že v tuto chvíli nemám k dispozici úplně aktuální čísla, ale pokud vím, tak ten počet doplňků se pohybuje ročně mezi 80 až 100. Řádově jsou tu desítky kusů. Já bych rád řekl i to, že Státní zemědělská potravinářská inspekce v České republice patří mezi nejaktivnější kontroly v rámci Evropské unie, protože skutečně velice často se stává, že stáhne z trhu produkt, o kterém se prokáže, že má nějaký problém, a ten produkt je prodáván napříč celou Evropskou unii a Česká republika je první, která to odhalí a stáhne to.
Před 2 lety došlo k takové zásadní změně, co se týká obalů, marketingu potravinových doplňků. Preparáty nesmí tedy obsahovat zdravotní tvrzení, která nejsou schválená, a to Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, a podložená nějakou studií, klinickou studií.
Spíše studiemi.
Studiemi. Není to snadné, pane Hlavatý, si takovou studii pro výrobce tedy zaplatit?
To evropské nařízení Evropské komise, samo od sobě je velice chválohodné a prospěšné. Musím říct, že dokonce to byl průmysl potravinářské doplňků stravy, který sám apeloval na Evropskou komisi, aby podobný zákon jakoby vznikl, aby se v úzovkách udělal zrno odplev. A ten zásadní problém, který tam je a který podle mého, ale názoru celého průmyslu a spoustu odborníků, v podstatě toto nařízení postavil trošičku jakoby vníveč, byl právě ten systém posuzování EFSA, kdy oni vlastně zvolili naprosto nevhodný přístup posuzování těch, a nebavíme se o doplňcích stravy, teď se bavíme vysloveně o potravinách, kam doplňky stravy patří. A bohužel EFSA ty jednotlivé látky začala posuzovat nejen stejnými nároky jako na léky, v některých případech jsou ještě vyšší nároky než u léku. Jinými slovy, v tuto chvíli je paradoxně mnohdy jednodušší si zaregistrovat nějakou látku jako lék, než si zaregistrovat v potravinách.
Ale pardon, ještě zpět tady k té mé otázce, není pro toho výrobce prostě možnost si takovou studii tedy zaplatit?
Mířím k tomu, ty studie jsou natolik komplikované, v některých případech jsou naprosto nezrealizovatelné, protože ty požadavky EFSA jsou takové, že prostě v žádném případě taková studie nikdy nemůže vzniknout. Nebo jsou to studie rámcově trvající třeba 50 let. To znamená, i ty náklady na ty studie jsou řádově v desítkách milionů až někdy stovkách milionů euro.
Nicméně pročistilo to trh od podvodníků?
Ne, přesně naopak. Bohužel to zafungovalo přesně naopak. Já bych chtěl tady pana kolegu doplnit. Já když vidím některé ty požadavky, tak jsou opravdu nezrealizovatelné, protože vemte si, že třeba léky jsou postaveny na přesně konkrétní skupinu pacientů a dělá se to v podstatě tak, že se zadá zdravotnickým zařízením, aby vybrali konkrétní pacienty s konkrétním onemocněním. A těmto pacientům se několika stupňovým systémem podává lék a versus placebo a podobné věci. A tyto pacienti mají velký důvod být v té studii, protože jednoznačně se předpokládá buď vyléčení nebo zlepšení zdravotního stavu. Ale předpokládá to naprosto konkrétní a naprosto přesně definovanou skupinu osob. Když to na doplňky výživy se v podstatě pohlíží tak, že by to mělo pomoct všem. To znamená, nemůžete v podstatě udělat takovou strukturu té kontrolující skupiny, protože byste tam museli procentuálně zahrnout úplně všechny. Museli byste tam udělat i to, že byste v podstatě donutili ty lidi, aby to určitou dobu naprosto přesně dodržovali. A třetí věc je, že byste museli ještě zaplatit placebovou studii, která by těm samým, nebo úplně stejné skupině osob v druhé skupině dávala kapsly, která by vypadala úplně stejně. A v podstatě byste porovnávala, jak se změnil jejich životní pocit, jejich, jestli se cítí méně nebo více vitální a podobné věci. Já musím říct, že to nařízení původně já jsem hrozně vítal a teďka mám pocit, že to
jak
ten
to
trh ještě totálně vůbec. Podvodníkům? No, podvodníkům to pomohlo, protože
ono, jak se to vysvětlujete?
No, ono to se vyřešilo tak, že dneska můžete použít takové takzvané pending zdravotní tvrzení. To znamená, že to je zdravotní tvrzení, které ještě nebylo zakázáno a zatím se čeká, kdy bude schváleno. A v podstatě to, co se předpokládalo, že totiž se opravdu vygeneruje skupina výrobců doplňků výživy, které budou na špičkové úrovni a budou se za svými výrobky stát z hlediska kvality i koncentrace například, tak to daleko bych řekl víc. Teďka je tady podle mě daleko širší širá zóna, kde v podstatě nevíte, co si koupíte, nevíte, jak to bude fungovat, protože bohužel ten zákon je napsaný strašně divně a vágně.
Za hranou.
Stále posloucháte Za hranou, dnes předsedou Asociace výrobců a dovozců potravinových doplňků Bohumilem Hlavatým a taky s odborníkem na výživu s Pavlem Suchánkem. Pojďme se zaměřit teď třeba na vitamíny, které mají chránit před chřipkou, před nachlazením, a pojďme porovnat. Jsou tedy ty synteticky vyráběné vitamíny a ty, které jsou v podstatě koncentrované ovoce. Pane Suchánku, jsou oboje stejně funkční?
Ne, to určitě ne. Tady si myslím, že může být jako zcela zásadní rozdíl z hlediska účinnosti. My dokonce víme, protože já pracuji v laboratoři na výzkum aterosklerózy, my víme, že synteticky vyrobený například vitamin E má spíše místo antioxidačních účinků, spíše prooxidační účinky. Já to hned vysvětlím. Byla udělaná takzvaná 4S study, kdy se pacientům po prvním infarktu z důvodu zlepšení funkce antioxidačního stavu organismu přidával syntetický vitamin E v rámci prevence takzvané následného infarktu. A druhá skupina v podstatě měla pouze rostlinné oleje. A tam se jednoznačně ukázalo, že ty pacienti po prvním infarktu, kteří dostávali syntetický vitamin E, tak měli daleko horší zdravotní komplikace, častější výskyt infarktu a tak dále, kdežto ty pacienti na tom rostlinném oleji se srovnatelným množstvím vitamínu E naopak na tom velmi dobře prosperovali.
Může se tedy stát, že některé potravinové doplňky namísto, aby pomáhaly, tak můžou uškodit. Poukazují například výrobci na tato nebezpečí například z příbalových letácích?
Pokud u některé látky je reálné riziko, že může poškodit organismus, tak ta látka nikdy není povolena volně k plnému prodeji, to znamená používat ho do doplňku stravy. To znamená, aby vysloveně očekávalo, že budu prodávat nějakou látku, která určité skupině lidí může uškodit, tak buď to se prodávat nesmí, a nebo se může podávat jině v tom případě, že tam upozornění, které zase dána vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, například když budu prodávat výtaže z Ginkgo biloba, musí upozorňovat, že to není vhodné pro kardiaky, pro osoby s vysokým krevním tlakem a podobně. To znamená, tyto případy jsou jednoznačně popsané.
Já jsem se například dočetla o multivitaminech, které tedy v přílišném užívání mohou zvýšit riziko rakoviny prsu u žen. To riziko je údajně až o 15% vyšší. Co vy na tento příklad?
Já se přiznám, že v tuto chvíli jsem se setkal s relativně větším množství jistých studií. Oni se jedná spíše o metastudie než studie, které prokazovaly, uměly prokazovat určité nebezpečí užívání vitaminů. Ono u těch metastudií zaprvé je vždycky hrozně problematické, nakolik mají vypovídající schopnost nebo ne, protože mnohdy se tam srovnává nesrovnatelné, tak jako to mluvil kolega pan Suchánek. Nicméně obecně je pravda, že lidi by neměli brát multivitamínu, vitamínu hodně, to znamená skutečně ten vitamín by měl pouze doplňovat příjem vitamínu ze zákona. Každý doplněk stravy musí obsahovat procenta denní dávky, které mají, a lidé by se měli hlídat, to znamená, pokud berou více doplňků stravy k tomu ovoce, zeleninu, měli by se hlídat, aby skutečně nedocházelo k předávkování těchto vitamin, a to platí obecně jako u potravin, u doplňků stravy, u všeho.
Co je takový aktuální hit na trhu s potravinovými doplňky?
Pochopitelně obecně vitamíny jsou číslo jedna, pokud se na to a minerály, pokud se na to dívám jako na celý trh. Stále velkým lídrem jsou klubní výživy, klubní preparáty, přípravky na záněty močových cest, přípravky na prostatu. To jsou asi taková největší trhy, které v tuto chvíli
jsou. Co omega-3 mastné kyseliny užíváte?
Máte pravdu. Já neužívám, nicméně manželka užívá. Já se přiznám, že jsem klasická kovářová kobila, která chodí bosa. Zase na druhou stranu je pravda, já se snažím aspoň dvakrát týdně jíst rybu, takže nejsem úplně ta správná cílová skupina, která by měla rybítu přijímat ve formě doplňků stravy.
Pane Suchánku, je to k něčemu?
Tam si myslím, že je to zcela jednoznačné. Tam si myslím, že je jednoznačný deklarovaný přínos. Musíme se ale vždycky podívat na tu cílovou populaci.
Co probiotika?
Tam strašně záleží na kvalitě. Tam bych řekl, že je hodně důležité rozlišovat takzvané certifikované kmeny, které mají přesně danou svoji životoschopnost a podobné. Je to poměrně jako složitá záležitost, ale pokud se splní některé požadavky, a paradoxně v tomto případě zrovna Evropská unie je velmi benevolentní. A třeba z hlediska probiotik jsou daleko přísnější a účinnější z tohoto hlediska třeba výrobky, které jsou registrované v Kanadě, ve Švýcarsku, v Japonsku, kde tam musí se přímo definovat i takzvaný humánní původ. A to bychom se šli do dalších podrobností. To znamená, pokud probiotika, tak opravdu sledovat, jestli mají registraci například i v Kanadě, jestli mají registraci ve Švýcarsku, jestli mají registraci v Japonsku, že tam jsou ty podmínky na účinnost daleko přísnější než paradoxně v Evropské unii.
Ještě jedna věc s velkým hitem, to se týká možná spíš kosmetiky, je koenzym Q10.
Na něj se přišlo paradoxně u pacientů po koronárním bypassu, kdy se v podstatě zjistilo, že přidávání koenzymu Q10 dochází k lepšímu prokrvení srdečního svalu. Tím pádem ty pacienti po tom koronárním bypassu byli dříve takový aktivnější, cítili se lépe a v podstatě se tomu začalo říkat, že je to vitamín vitality. Ale je to pravda, že zase to byla ta cílená konkrétní skupina pacientů pro koronární bypassu, kde se dala předpokládat zhoršené prokrvení toho srdečního svalu a tam ten koenzym Q10 jako výrazně pomohl. Jestli to je v případě běžné populace, tam bych byl trošičku skeptičtější. Co se týká kosmetického průmyslu, nejsem dermatolog, nedokážu se k tomu vyjádřit.
Závisí tedy, jak s tím ty výrobci naloží, protože často prodávají takový unikátní, univerzální, skvělý výsledek, nabízejí, skoro bych řekla, takový zázrak, který potom nefunguje. Je to v pořádku podnikat tady v tom průmyslu? Není to tak trochu na hraně?
Zcela určitě existují tady výrobky, jejichž kvalita je přinejmenším hodně pochybná, jejichž reklama je těžce za hranou. My i v rámci asociace se to snažíme řešit, protože u nás existuje etická komise, která primárně by měla řešit dohlížet na etiku našich členů, ale tam naštěstí musím říct, že zásadním problémům naštěstí nedochází, ale mnohdy řešíme právě i podněty přicházející k nám jakoby na výrobce mimo asociaci a skutečně občas se objevují v České republice nebo napříč jakoby Evropou jakoby hodně zvláštní jakoby produkty, na které my se snažíme zaměřovat, které jednoznačně jméno toho trhu poškozují a nemají to co dělat.
Tolik Bohumil Hlavatý, předseda asociace výrobců a dovozců potravinových doplňků. Děkuji.
Děkuji.
A naším hostem byl i Pavel Suchánek, odborník na výživu IKEM. Děkuji vám.
Hezký den, naschledanou.
To je z dnešního Za hranou všechno. Příjemný poslech dalšího programu ČRO+ přeje Markéta Bidrmanová.